Това е българското национално Дарик радио.
Цената на тока да се увеличи поне с ръста на инфлация, от те ще искат от ЧЕС. С промени в закона за здравното осигуряване, парламента неутрализира отказа на Лекарския съюз да подпише рамковия договор за здравните услуги. Нов дълг от над 1 милиард лева ще поеме страната ни тази година, държавата обаче ни спестила плащания по старите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. ЧЕС ще поиска по-високи цени на тока за следващия регулаторен период. Това заяви Зорница Генова от дружеството. Най-малкото с новите цени трябва да се компенсира инфлацията и ще заложим повече средства за инвестиции, заяви още тя. За момента няма яснота колко ще е дълъг следващия регулаторен период. Поради това дружеството не се ангажираха с конкретни цифри за евентуалния скок на ток. Работни върху два варианта за цени, поясни Генов. Окончателното решение за покачването е на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Шефа на електроразпределителното дружество Петър Докладъл пък съобщи, че през тази година ще започне екологизацията на ТЕЦ Варна. Надзорният съвет на Здравната каса вече ще може да финансира медицински и дентални дейности, както и лекарствени продукти, които не са вписани сега действащия национален рамков договор. Това ще става по предложение на управителя на касата, реши парламента, като прие окончателно промени в закона за здравното осигуряване, които влязоха за разглеждане като извънредна точка в дневния ред днес. Измененията се наложиха след като Лекарския съюз отказа да подпише националния рамков договор. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани, са интензивните грижи в болниците, инвитро процедурите и осигуряването на ваксини. От опозицията остро разкритикуваха приемането на промените, очаквано управляващите ги защитиха. Чуйте какво казаха Мая Манова от БСП, Хасан Адемов от ДПС, Лъчезар Иванов от ГЕРБ и здравния министър Десислав Атанасов.
С този законопроект ГЕРБ казва, че Лекарския съюз от тук и за напред ще бъде заменен от управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това е поредната стъпка към удържавяване на Националната здравноосигурителна каса.
Предлагания законопроект на практика слага край на здравното осигуряване в България, тъй като отваря широко вратата за заобикаляне на рамковото договаряне от една страна и от друга страна прехвърля все повече отговорности на държавата към осигурените. В Българската конституция е казано, че здравното осигуряване в България се реализира с помощта на държавата, на работодателите и на осигурените. В момента наблюдаваме едно системно прехвърляне на отговорността към солидарното начало, към осигурените в България. Ако ние не бяхме приели този и не приемем този закон, кой всъщност ще разплаща здравните услуги? Как ще се осъществи това нещо? Нима ще остави хората да без покритие от здравни услуги, ще оставим услугите, които са осигурени от колегите лекари, неразплатени. Никой няма да допусне такова нещо.
Наистина положихме доста усилия, въпреки негативните изказвания на колеги от опозиция, че договорното начало се премахва и ние еднолично вземаме решение. Това решение е изцяло в полза на българските пациенти. То е гарантирано със средствата от бюджета за 2013 година и мисля, че това е едно от най-добрите решения, с които стартирахме тази година.
Нова донорска ситуация дава шанс за живот на трима българи, съобщиха от Здравното министерство. Донорът е жена на 36 години, изпаднала в мозъчна смърт. Информацията за нея е постъпила в Изпълнителната агенция по трансплантация вчера от Пловдивската болница Свети Георги. Незабавно е задействана системата за реакция при такива ситуации, са експлантирани черен дроб и двата бъбрека. Чернодробната трансплантация вече е извършена през нощта от екипа на професор Никола Владов в ВМА София. Днес се очаква да бъдат извършени две бъбречни трансплантации в университетската болница Лозенец. Това е първата донорска ситуация от началото на годината. Здравното министерство изразява дълбоката си благодарност към близките на донора за тяхното трудно, но високо хуманно решение, благодарение на което могат да бъдат спасени три човешки живота. Нов дълг от над 1 милиард лева ще поеме страната ни тази година, съобщи заместник финансовия министър Карина Караиванова. Новия дълг ще се поеме само на вътрешния пазар с държавни ценни книжа. Караиванова бе категоричен, че тази година не се планира да се поема нов дълг от международните пазари. Днес финансовото министерство е наредило плащане по външния дълг общо за 914 милиона евро, като по-голямата част са плащането на падеж на еврооблигационния заем, поет през 2002. Заемовата са платени лихви по доларови облигации с падеж 2015. Плащанията по външния дълг са финансирани с емисията от еврооблигации миналата година, която е с по-ниска лихва. Според финансовото министерство това ще пести над 60 милиона лева всяка година на страната ни. До 2017, когато е падежа на емисията, спестените пари ще бъдат над 300 милиона лева. Българите предпочитат да нощуват хотели и мотели между 1 и 3 звезди, докато чужденците се насочват към луксозните 4 и 5 звездни хотели у нас. Това показват ноеврийските данни за местата за подслон на националната статистика. Приходите от нощувки са спаднали с 17% спрямо октомври и възлизат на 24 милиона лева. Марта Моденова информира.
Повече от 500 000 души са използвали услугите на местата за подслон през ноември, като 2/3 от тях са българи. Те обаче предпочитат по-евтините места, като само 29% от тях са избрали лукса на 4 и 5 звездните хотели. За разлика от българите, 66% от чужденците, които са били у нас през ноември, са избрали по-високия клас хотели. Освен това, чужденците средно са оставали повече от 2 нощувки, докато българите между 1 и 2. Въпреки това, хотелиерите отчитат близо 30% спад на приходите от нощувки на чужденци, докато от нощувките на българските граждани приходите са спаднали с под 5%.
Висшия съдебен съвет освободи Сотир Цацаров като председател на Пловдивския окръжен съд на днешното си първо редовно заседание за 2013. 18 от кадровиците в съдебната система гласуваха за това, 11 се въздържаха. Така новоизбраният главен прокурор ще може да положи клетва на насрочената за този час тържествена церемония в съдебната палата в столицата. Висшия съдебен съвет определи досегашния заместник шеф на Пловдивския окръжен съд Магдалина Иванова да изпълнява ръководните функции в Пловдивския съд до избирането на титулярен председател. Сотир Цацаров беше избран за наследник на Борис Велчев от Висшия съдебен съвет на 20 декември. Тогава той получи одобрението на 18 от членовете на съвета, а останалите двама кандидати Галина Тонева и Борислав Сарафов дори не бяха гласувани, като процедурата предизвика противоречиви реакции. Павел Хаджиев информира.
Съгласно приетите от Висшия съдебен съвет правила, останалите двама кандидати не се подложиха на вот, тъй като още първият гласуван събра подкрепата на 2/3 от ВСС. Вотът показва, че със сигурност 4 от членовете му не са подкрепили кандидатите, които самите те са издигнали. Правилата бяха определени от някои като противоречиви, защото бяха приети в последния възможен момент и обслужвали именно Цацаров, който беше гласуван първи и беше считан за фаворит на управляващите. Ето неговите първи думи след избора.
Не съм човека, който е приемал правилата за гласуване. Избора не е реализиран от мен, за да убеждавам аз Европейската комисия. Най-неотложното е да бъде създаден екип. Това е най-неотложното. Следващата неотложна задача след създаването на екип е незабавно да се пристъпи към изпълнение на последните препоръки в Юлския доклад по механизма за оценка и напредък.
Ден след избора президентът Росен Плевнелиев подписа указ за назначението на Цацаров. Реакциите не закъсняха. Съюзът на съдиите поиска Конституционния съд да провери указа. Според Съюза, изборът и назначаването на Цацаров са били противоконституционни, защото не е спазен законът, който гласи, че всички кандидати за поста трябва да бъдат подложени на тайно гласуване. Церемонията по полагането на клетвата ще започне в 12 часа.
Земеделският министър Мирослав Найденов да се яви в парламента и даде обяснение за скандалната сделка с дюните край на Север. Искането дойде от Мартин Димитров в началото на пленарното заседание, но никой от мнозинството не взе отношение. Чуйте какво още каза Димитров.
Каквато и ангажираност има господин Найденов, днес утре той трябва да бъде тук и да отговаря. Ако в крайна сметка някой си представя, че цялата тази история ще приключи с двама трети чиновника, които са отговорни, то така праши тройната коалиция. И при тях портиерите редовно бяха виновни за заменките. И те ги уволняваха. Като им кажат от тази трибуна какви ги върши, те казаха сменяме портиера с друг и вече няма заменки. Но за това се носи, уважаеми колеги, политическа отговорност. Така че господин Найденов трябва да дойде тук или отговоря. Защото крайна сметка излиза, че между ГЕРБ и тройната коалиция няма разлика. Просто едните си искали да правят заменките вместо другите. Така и си за тази сметка, колеги.
Мартин Димитров, информация на Дея Манова. парламента да отмени решението за провеждане на референдума за развитието на ядрената енергетика, настояха от РЗС, които ще внесат проекто решение в Народното събрание по темата. Лидерът им Яне Янев поиска президент Росен Плевнелиев да сезира Конституционния съд за противоконституционни текстове от закона за допитването и самата формулировка на въпроса. Искане за отмяна на допитването има внесено в парламента и оцени депутат Лъчезар Тошев, чуят аргументите на Яне Янев, както и мнението на Иван Иванов от Синята коалиция.
Целият народ, всички разумни хора виждат, че този референдум е провал, че едни 30 милиона ще бъдат хвърлени в ония гьол там в Белене, ще потънат както потънаха милиардите и сега ние да стоим с кръстени ръце и да чакаме като на заколение във всички случаи да се случи референдума. Защо? За да отчетем, че е провал. Еми, точно сега е момента да се предприема действия, за да се прекрати това безумие. Иначе държавният глава е точно за това държавен глава, за да може в тези тежки моменти за държавата да предприеме действия, които са държавнически и обединителни.
След указа на президента Росен Плевнелиев, информационно-разяснителната кампания е в ход. За мен тази кампания ще доведе до ясния вод с не на българските избиратели и аз съм казвал не веднъж, че ако на 28 март правителството с решението за спиране на проекта Белене всъщност го сложи на смъртния одър проект, то с вота не на българските избиратели проекта Белене ще бъде окончателно погребан, което е в интерес на България. Затова аз считам, че в този момент подобни действия биха по-скоро предизвикали допълнителен шум, без да има реален резултат.
Аварирал товарен автомобил в района на Великотърновското село Въглевци затруднява движението в прохода на републиката. На мястото са изпратени екипи на пътна полиция, които регулират движението до пристигането на друг товарен автомобил, на който да бъде прехвърлен на товара на тира, за да може аварирали автомобил да бъде изтеглен от пътното платно. От областната дирекция на МВР във Велико Търново призовават водачите, които пътуват или предстои в близките часове да пътуват това направление, да се съобразяват с ситуацията и да преминават през мястото с повишено внимание. Информация на Петко Павлов. Лек автомобил блъсна възрастен мъж на булевард България София. Тази сутрин инцидент е станал минути преди 9 часа, съобщиха за Дарик от СДВР. По първоначална информация, 71-годишен мъж е стоял на спирката на трамвая номер 7, когато върху него връхлита БМВ. Пострадали от канал във ВМА с контузии, без опасност за живота. 39-годишният шофьор на автомобил е останал на място на инцидента. Установено е, че не е употребил алкохол преди да се качи зад вулана. По първоначална информация, причината за катастрофата е шофиране с несъобразена с пътните условия скорост. Информация на Ралица Гълбова. Такси и камион на сметопочистваща фирма се удариха пред Министерския съвет. Инцидентът е станал минути преди 10 часа. Камионът ударил таксито от страната на шофьора, а той схвърчал на тротуара почти до входа на сградата на правителството. Двете возила са били само водачите им. Те не са пострадали, заради катастрофата обаче на булевард Дондуков стана задръстване. Това бяха новините на Дарик 12 след рекламите и прогнозата за времето.
Времето.
Ще е предимно облачно, но валежи не се очакват. Максимални температури между минус 1 и 4 градуса над нулата, в София около 0.